Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova e gatshme për gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, deklaron Ministria e Jashtme. Vazhdon paqartësia për fatin e Bosnjës ndërkombëtarët dhe sot bisedime në Sarajevë. Irani të përgatitet për pasojat, thot Barack Obama pas refuzimit të planit të OKB-s nga Teherani. Përfundojnë ndeshjet kualifikuese për Afrika Jugut 2010, Slovenia, Greqia, Franca sigurojnë vendin në finale. Këto dhe të tjera informacione më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Seul, presidenti amerikan Barack Obama dhe homologu i tij Korano-Jugor kanë kërkuar nga Korea e Veriut të kthehet bisedimeve për programet bërthamore. Obama dhe Lee bën thirrje Pjenjanit që të jap fund sjelljeve provokative. Sërish Seul, Shtetet e Bashkuara dhe vendet aleate kanë filluar bisedimet për pasojat me të cilat do të përballet Irani pas mospranimit që i bëri propozimit të ofruar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Deklarata e presidentit amerikan u bë një ditë pasi shefi i diplomacisë iraniane Mansour Mutaki tha se Irani nuk do të dërgojë uranium për të pasuruar në një vend të tretë. Kjo ishte pjesë e ofertës së bërë nga Kombet e Bashkuara. Kabul, presidenti afgan Hamid Karzai bëri sot betimin për mandatin e dytë presidencial. Karzai fitoi zgjedhjet pas anullimit të raundit të dytë, anullim që erdhi si rezultati i tërheqjes së kandidatit tjetër. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton nga Kabuli në prag të ceremonisë tha:
"We stand at a critical moment on the eve.
Jemi këtu në një moment kritik në prag të inaugurimit të presidentit Karzai për një mandat të dytë. Tani ekziston një dritare mundësish për presidentin Karzai dhe qeverinë e tij që të dëshmojë para popullit afgan se janë të përgjegjshëm dhe do të përmirësojnë jetën e njerëzve të këtij vendi të mrekullueshëm", tha Hillary Clinton. Bruksel, Bashkimi Evropian sot mban takimin e posaçëm për të zgjedhur presidentin dhe shefin e politikës së jashtme. Postet parashihen nga marrëveshja e Lisbonës, e cila hyn në fuqi në 1 dhjetor të këtij viti. Deri tani nuk ka asnjë kandidat favorit, megjithëse bisedimet e drejtuara nga Suedia prej javësh. Në prag të takimit, kancelaria gjermane Angela Merkel tha se Gjermania dhe Franca do të votojnë së bashku dhe jo kundër njëra tjetrës. Pra, kanë përfunduar të gjitha ndeshjet kualifikuese për finalet e botërorit 2010 në Afrikën e Jugut. Pas ndeshjeve të luajtura mbrëm, dihen tashmë të gjitha ekipet pjesëmarrëse. Slovenia u kualifikua pasi mundi Rusin 1-0. Greqia fitoi me të njëjtin rezultat ndaj Ukrainës duke siguruar biletën për Afrika e Jugut 2010. Franca barazoi me Irlandën 1-1, por u kualifikua për në finale pas fitores minimale 1-0 që kishte arritur të shtunë në Dublin. Portugalia u kualifikua pasi mundi Bosnjën 1-0. Në kontinentin afrikan, Algjeria ishte ekipi i fundit që u kualifikua pasi mundi Egjiptin. Në Amerikën e Jugut i kualifikuar i fundit ishte Uruguay, i cili u përball me Costa Rican. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku si rëndom ju sjellim pasqyrën e shtypit të ditës. Me informacionet kryesore na njeh korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, do të ndalesha së pari tek zgjedhjet, cilat janë informacionet apo komentet lidhur me procesin e 15 nëntorit?
Po, Liliana, sipas të përditshme së Ekspres, rezultatet e zgjedhjeve lokale në Kosovë konfirmuan edhe një herë se vendi ka nevojë për një opozitë të vërtetë. Ndryshe, siç thekson gazeta, fitoria dërmuese e Isa Mustafës në Prishtinë, rritja e Aleancës për Armëninë e Kosovës në nivel nacional dhe befasia e Blerim Kuçit në Suharek janë dëshmitë kryesore që skena politike në Kosovë po tenton të konfigurohet. Gazeta thekson se Isa Mustafa mbetet padyshim fenomeni kryesor që prodhuan zgjedhjet e 15 nëntorit, sepse ai arriti të imponojë rivalit të tij që në rrethin e parë. E përgjithshme Ekspres ka vënë dukje se Isa Mustafa arriti të jashtëpëtojë nderin e ndoshta edhe ekzistencën LDK-s pikërisht duke vepruar në kundërshtim me vijën e vetë leadershipit të kësaj partie. Ndryshe nga drejtuesit e LDK-s që e lanë në mes fushatën kritike ndaj qeverisë, gazeta thekson se Isa Mustafa e çoi atë deri në fund. Suksesi i tij vërtetoi se një pjesë e mirë e elektoratit ka nevojë për një opozitë vërtet dhe jo një opozitë fasad sa për të kaluar radhën. Në këtë kontekst e përditshme Ekspres ka vënë pas se LDK-ja nuk mund ta luajë këtë rol sepse ajo nuk arriti të mbledhë atë pjesë të elektoratit që nuk është me PDK-n apo apo që mund jetë pak nashur nga qeverisja. Liliana?
Zanel, duke mbetur tek zgjedhjet me gjithë vlerësimet pozitive që pasuan procesin e 15 nëntorit, subjekte të caktuara politike kanë akuzuar për vjedhje votash. Cilat janë informacionet në gazetat e sotme?
Si pas përdisme së Kosova sot, Iliriana, lajmi dytë një fardore e shfokuson atë të parin, ndërsa politika duhet t'i hapë rrugë Komisionit Qendror Zgjedhor dhe Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa që ta kryen punën e tyre. Gazeta thekson se nëse cilën ankesë duhet ndjekur vetëm rrugën ligjore, duke lënë autoritetet që ta kryen detyren e tyre. Siç nënvizon e përditshme e Kosova sot, festa pas zgjedhore mund të prishet nëse tensionet politike rriten vetëm për të mbuluar shijen e humbjes ose për të zmadhuar ndonjë incident periferik. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se administrimi mirë i zgjedhjeve po pasohet nga politizimi i skajshëm i tyre dhe alibit e partijakëve ose të kandidatëve të ndryshëm, veprime këto që padyshim cënojnë imazhin e mirë që kosovarët e krijuan më 15 nëntor. Liliana?
Dhe i kret në fund të kësaj pasyre shtypi, Zanel, çdo të veçosh nga shfletimi i gazetave të sotme?
Nga përdisme azëri veçojmë reagimet pas rishpalljes së tenderit për termocentralin Kosova e Re. Ekspertët e energjetikës dhe deputet nga radhët e opozitës i kanë thënë gazetës se vendimi komitetit drejtues për rishpalljen e tenderit për termocentralin e Ri paraqet një humbje të madhe për ekonominë e vendit. Në këtë kontekst, ata konsiderojnë se Kosova spaku deri në vitin 2015 duhet të importojë energji elektrike, pasi që na fatin optimal ndërtimi një njësie prej 500 MW gjatë 5 vjet. Ekspertët vlerësojnë se importi i energjisë përposaçme do t'i kushtojë shumë buxhetit Kosovës, jo stabiliteti energjetik një herë paraqet humbje të mëdha edhe për bizneset që operojnë në vend.
Zanel, të faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Kosova po bën përgatitjet përfundimtare për seancën e parë dëgjimore në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, e cila që nga 1 dhjetori do të nisë shqyrtimin e lishmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ministria e Jashtme nuk mund të jap detaje për përgatitjet për shkak të, siç thuhet, ndjeshmërisë së procesit. Nga Prishtina u sjell Edona Peci.
Kanë mbetur më pak se 2 javë nga data kur paraligjit ndërkombëtar do të fillojë procesi i shqyrtimit të lishmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës bën të ditur se ka intensifikuar punën përgatitore për seancën e parë dëgjimore në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, e cila më 1 dhjetor do të dëgjojë përfaqësuesit e Beogradit dhe ata të Prishtinës zyrtare në lidhje me lishmërinë e aktit të shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt të vitit 2008. Në seancën e parë dëgjimore në Hagë, që të dy palët do të kenë 3 orë në dispozicion për të paraqitur argumentet pro e kundër shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Mirpo në lidhje me përmbajtjen e dokumenteve që gojarisht do të paraqiten para këtij institucioni nga ana kosovare, apo në lidhje me atë se kush do t'i paraqesë ato, nuk jepen informata më precize. Zëvendësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme Albana Beqiri shpjegon.
Përgatitjet janë intensifikuar shumë, që tashmë kanë mbetur vetëm më pak se 2 javë, deri në 1 dhjetor që si që dini, Kosova ka 3 orë në dispozicion për të mbrojtur liçmërinë e shpalljes së pavarësisë së vet.
Në muajin prill të këtij viti, përfaqësuesi i Kosovës në këtë proces, britaniku Michael Wood, kishte deponuar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dokumentin bazë prej 200 faqesh dhe aneksin prej 300 faqeve të tjera, në të cilin ishin përmbledhur argumentet për pavarësinë e Kosovës. Kontaktet me ekipin e avokatëve ndërkombëtar të udhëhequr nga Wood, sipas Beqirit, kanë qenë vazhdimisht në agjendën e Ministrisë së Punëve të Jashtme.
Vazhdimisht kemi qenë në kontaktet vazhdueshme me ekipin e avokatëve, ju e dini që është një ekip i shkëlqyer i avokatëve ndërkombëtar që po merret me këtë çështje. Takimet e kontaktet kanë qenë intensive, e gjithë rezultatet do të duket në 1 dhjetor.
Theksoi Beqiri për të shtuar se reagimet pozitive ndërkombëtare për ecurinë e zgjedhjeve lokale të së dielës në Kosovë do të jenë një ndihmës për Kosovën në procesin në Hagë. Kështu pohon dhe analisti për çështje politike Shkëlzen Maliqi.
Vetë verdikti i gjykatës ndërkombëtare do të jetë i rëndësishëm për këtë, a do të mund të shfrytëzohet rasti i Kosovës si precedent, apo do të merret me vendimin vetë kësaj gjykate si një rast i veçantë i cili nuk mund të përcillet në situata të ngjashme.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të mbajë dëgjime publike për çështjen e liçmërisë së aktit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës nga e marta më 1 dhjetor deri të premten më 11 dhjetor të vitit 2009. Përveç Kosovës dhe Serbisë, në procedurën gojore para gjykatës do të marrin pjesë edhe 29 shtete të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Sot në Sarajevo vazhdon dita e dytë e takimit të Këshillit të Zbatimit të Paqes në Bosnjë, Këshilli i cili ka 55 anëtar, deri tani nuk ka shënuar ndonjë përparim. Por cilat janë qëndrimet amerikane dhe si e shohin ekspertët situatën në Bosnjë? Raporti i korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher. Takimi i Këshillit Ndërkombëtar të Zbatimit të Planit të Paqes për Bosnjë synon të qartësojë të ardhmen e këtij vendi. Këtë vjeshtë kemi parë tre raunde bisedimesh të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara me përfaqësuesit e të treja komuniteteve etnike dhe dy entiteteve në Bosnjë. Asnjë nga takimet nuk ka arritur ndonjë rezultat konkret. Objektivat që quhen 5+2 dhe që nënkuptojnë 5 qëllime dhe 2 kushte, përqendrohen në çështje si shpërndarja e fuqisë ushtarake të shtetit, qëndrueshmëria fiskale dhe masat për përmirësimin e situatës politike. Përmbushja e tashtë quajturit plan 5+2 do të çojë në mbylljen e zyrës së përfaqësuesit ndërkombëtar si hapi i parë drejt autonomisë politike dhe integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Stuart Jones, në ndihmës sekretari amerikan i shtetit i përfshirë në bisedimet rreth Bosnjës, thotë për Radion Evropa e Lirë se ka hapësirë për optimizëm.
I don't want to prejudge how that meeting might go, but I think we are making headway.
Nuk dua të paragjykoj se si do të ecë takimi, por mendoj se po bëjmë përpara në bisedimet me udhëheqësit partiak. Duket se ka një përfshirje të madhe për gjërat substanciale të propozimit. Shpresoj që do të ecim përpara në këtë drejtim dhe do të shohim rezultate, thot diplomati amerikan Stuart Jones. Megjithatë, Jones pranon faktin se deri tani nuk ka pasur marrëveshje në asnjë nga pikat themelore. Kundërshtarët më të zëshëm të propozimeve ndërkombëtare janë serbët e Bosnjës. Milorad Dodik, kryeministri i Republikës Serbe të Bosnjës, ka kundërshtuar çdo mas që ai mendon se shkon në kundërshtim me më shumë autonomi për entitetin që përfaqëson. Por diplomati i lartë amerikan nuk e pranon mendimin se Republika Serbe po bllokon arritjen e një marrëveshje. Ai shton se është inkurajuar nga mënyra se si të gjitha palët janë të përfshira në debat. Përfaqësuesit e Republikës Serbe të Bosnjës së fundi vizituan Washingtonin dhe u përpoqën të dëshmonin se reformat kushtetuese janë të parakoshme, kurse zyra e përfaqësuesit ndërkombëtar duhet të mbyllet menjëherë në mënyrë që palët në Bosnjë të zgjidhin vetë problemet, ndërkaq që Jones qëron qendrimin amerikan.
What we're saying is certainly for OHR transition, the 5+2 criterion must be fully met.
Ajo që ne themi është se për tranzicionin e zyrës së përfaqësuesit ndërkombëtar duhet të përmbushen kriteret 5+2. Kjo nuk diskutohet. Nga ana tjetër, ne mendojmë se Bosnia duhet bëjë reforma kushtetuese në mënyrë që të ketë aplikim të besueshëm për antarësim në NATO dhe në Bashkimin Evropian, thot Jones. Por John Wester, njohës i Ballkanit, mendon se Shtetet e Bashkuara duhet të artikulojnë një politikë më të fuqishme për Ballkanin. Lidhur me Bosnjën, ai beson se zgjidhja duhet arritur këtë vit, pasi zgjedhjet që do të mbahen vitin e ardhshëm do të krijojnë atmosferë të vështirë për kompromis.
I think the American position is we've got to get this done by the end of the year.
Mendoj se qëndrimi amerikan është që të arrijmë marrëveshje deri në fund të vitit 2009. Nuk mendoj se evropianët kanë të njëjtin mendim për urgjencën e problemit, thotë Weinstein për Radio Evropa e Lirë. Megjithatë, Weinstein thekson se Afganistani, Pakistani dhe Iraku janë shumë më tepër në vëmendjen e administratës amerikane se sa Bosnia dhe Ballkani. Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kosova gati për gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, deklaron Ministria e Jashtme. Vazhdon paqartësia për fatin e Bosnjës, ndërkombëtarët edhe sot bisedime në Sarajevë. Irani të përgatitet për pasojat, thot Barack Obama, pas refuzimit të planit të OKB-s nga Teherani. Përfundojnë ndeshjet kualifikuese për Afrika e Jugut 2010, Slovenia, Greqia, Franca sigurojnë vendin në finale. Dëgjuesi i nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e radhës ato të orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirana Bajo, miru dëgjofshim.